Kuninganna Ester. Õigel ajal, õiges kohas. Kuninganna Esteri eeskuju inspireerib inimesi üle maailma, võtma vastutust ning täitma Jumala poolt antud ülesannet. Temast räägitakse missioonikonverentsidel, naiste osadustes ja pühapäeva koolides. Tavaliselt valitakse tema elu kirjeldamiseks ja ühtlasi konverentsi motoks lause. Sind valitigi just selle ülesande jaoks. Imetleme Estri kuulekust oma kasuisale. Kiidame tema tarkust keerulise olukorra lahendamisel. Rõõmustame koos juutidega, et Ester suutis nad planeeritud massimõrvast päästa. Tema lugu julgustab meid järgima Jumala kutset oma eludes. Kui Jumal suutis Estrit aidata, oskab ta juhendada teisi ka. Tegelikult oli juutide päästmise lugu ainult üks konkreetne sündmus Estri elus. Tema elukuningannana ei olnudki nii roosiline, nagu eemalt vaadates paistab. Estri raamat algab kirjeldusega, kuidas suure impeeriumi kuningas Ahasveeros korraldas vägeva peo kõigile oma vürstidele ja maavalitsejatele. Peo tipphetkeks pidi saama kuninganna vasti ilmumine külaliste keskele, et kuningas saaks teiste ees uhkustada oma abikaasa ilusa välimusega. Vasti keeldus tulemast. See oli tollases ühiskonnas enne kuulmatu, et keegi kuninga käsule vastu hakkab. Karistuseks tühistas Ahasveeros vasti kuningliku seisuse. Sellega oli monarhi au taastatud, aga tal oli uut naist vaja. Ilusaid tüdrukuid koguti kokku üle terve impeeriumi. Nende hulka sattus ka Ester, juudi päritoluga sõjavangide hulgas kasvanud, kodumaa ja vanemad kaotanud vaeslaps. Ta elas koos oma kasuisa Mordokaiga seal samas, kuninga palee territooriumil. Nad nägid iga päev kõrvalt, millist elu kuningas elas ning milline oli ta iseloom. Kõik väikesed tüdrukud unistavad printsessi elust, aga siis peaks seal kõrval olema neile sobiv ja meeldiv prints. Ahasveeros oli võimukas enese imetleja, kelle jaoks kuninganna oli lihtsalt tema omand ja iluasi. Ester ja Mordokai teadsid, mis eelmise kuninganna vastiga juhtus. Ahasveerose abikaasa tühjaks jäänud koht ei olnud kindlasti see, mida Ester oleks omale ihaldanud, aga tema arvamust ei küsitudki. Ta võeti kaasa ning viidi koos teiste tüdrukutega põhjalikule iluravile. Ahasveerose impeerium oli hiiglaslik. Selle kohta on öeldud, et Ahasveeros valitses 127 maad Indiast Etioopiani. Võime vaid oletada, kui palju oli siis kohale toodud noori tüdrukuid. Iga ühele neist tehti terve aasta iluprotseduure. 6 kuud mürriõliga ja 6 kuud palsamitega. Mõne naise jaoks oleks selline kosmeetikakuur unistuste täitumine. Ester oli lihtsa eluga harjunud tüdruk. Ta oleks parema meelega teinud midagi praktilist, aga nüüd pidi ta päevast päeva istuma seal kõigi nende aurude ja lõhnade keskel. Minul hakkaks sellest küll kiiresti pea valutama. Iluravi lõppedes oli igal tüdrukul üks võimalus ilmuda kuninga ette. Peale seda tuli teises majas oodata kuninga otsust. Kui kaua Ester ootama pidi, seda meie ei tea. Tema olukorra tegi keeruliseks veel see, et ta oli pärit teiste silmis põlatud juudi rahvusest. Mordokai oli tal keelanud teistele oma rahvuslikust taustast rääkida ning Ester kuulas sõna. Isegi siis, kui ta kuningannaks valiti, suutis Ester vaikida oma päritolu kohta. See nõudis palju tarkust, et valida õiges kohas õigeid sõnu. Kuigi ta oli väga noor, oli Jumal talle juba andnud nii mõistliku meele kui ka kuuleka südame. Kuninganna elu oli talle kindlasti alguses harjumatu. Ta oli lihtsa taustaga tüdruk, ilma vanemateta üles kasvanud ning koguni veel teisest kultuurist toodud sõjavang. Korraga leidis ta ennast keskkonnast, kus igada sammu jälgiti, ka lihtsaimad tegevused, nagu riietumine, tehti tema eest ära ning liikumisvabadus oli piiratud ainult kuninga palee naiste osa territooriumiga. Kui tuli teada juutide vastu peetavast vandenõust, ei saanud Ester ise minna oma kasuisa Mordokaiga rääkima, vaid pidi vahendajatena kasutama oma teenreid. Kuninganna oli kui mingi kallis kivi, millega kuningas aeg-ajalt teiste ees uhkustas. Temal endal ei olnud üldse otsustamisõigust. Ta ei saanud oma tahtmise järgi tegutseda isegi palee piirides. Kuningaga suhtlemisel olid paigas väga ranged seadused, kuidas ja mis tingimustel võis keegi tema läheduses viibida. Kutsumata külaliste ilmumine, isegi kui see oli kuninganna, võis tulijale tähendada surmanuhtlust. Nii veetis Ester oma päevi välismaailmast ära lõigatuna, teenijate ja ümmardajate keskel, oodates kuninga korraldusi. Kuningannaks saamine oli tema jaoks kui oma vabaduse ning isikliku elu kaotamine. Tänapäevases maailmas võiks Estrit võrrelda printsess Dianaga, kes oli samuti lihtsama eluga harjunud ega suutnud kuni lõpuni kohaneda kuningakoja glamuuri, tähelepanu ja reeglitega. Ühel päeval kuulis Ester kohutavat uudist. Kogu tema rahvas tahetakse hävitada. Mordokai saatis Estrile sõnumi. Tee nüüd midagi, sa oled ju kuninganna. Mida sai tema teha? Ester mäletas väga hästi, mis juhtus kuninganna vastiga, kui ta Ahasveerose korraldusele vastu hakkas. Kuningas ei olnud Estrit juba 30 päeva enda juurde kutsunud. Kui Ester läheb ise, võidakse ta surmata. Teised naised ja teenijad kadestasid Estri kõrget positsiooni kuningannana. Aga tegelikult oli ta selle tiitli tõttu veel palju rohkem monarhi tujude meelevallas. Ester sai aru, et see ülesanne käib kõrgelt üle ta inimlike võimete. Ta otsis Jumala abi, et saada tarkust õigete valikute tegemiseks ning paluda tema kaitset ja juhtimist. Ester käskis Mordokail kutsuda kokku kõik selle linna juudid, et nad ühiselt 3 päeva paastuksid. Samamoodi paastus Ester ise koos oma teenijate ja ümmardajatega. 3 paastupäeva lõppedes läks Ester kutsumata kuninga ette. Ta teadis, et see võib maksta tema elu. Ahasveeros juhtus olema heas tujus. Ta andis Estrile armu ning kuulas ta soovi ära. Jumal oli Estrile annud hästi mõjuva plaani. Kõigepealt 2 korral suhete pehmendamiseks kuningale pidu korraldada ning alles siis tõelise vajadusega välja tulla. Ester tundis Ahasveerost piisavalt hästi, et teada, millele ta reageerib, kuidas teda kõnetada ning mida kuninglik suhtlemisetikett nõuab. Meie teame nüüd, et see lugu lõppes juutide jaoks hästi. Estri valmidus ennast ohverdavalt oma rahva eest seista päästis nende kõigi elud. Juutide vaenlane, massi mõrvas epitseja Haaman, leidis hoopis ise oma elu otsa. Mida Estri lugu meie jaoks tähendab? Üks suurim õppetund kuninganna Estrist on, et ta suutis säilitada kuuleka ja kaastundliku südame isegi kõrgel positsioonil olles. Ta oli saanud kuningannaks, järgides Mordokai nõuandeid ning Ahasveerose õukonna teenrite juhiseid. Ta oli sellel positsioonil püsinud, sest kuuletus kuningakoja etiketi reeglitele ning Ahasveerose tujudele. Ikka veel hoidis ta kinni Mordokai juhistest, mida rääkida, mida mitte. Ta austas oma kasuisa ning tahtis hoolitseda tema heaolu eest. Kui Ester kuulis, et Mordokai oli masendunud ja õnnetu, saatis ta kohe teenrid uurima, milles asi. Eestlastel on väljend võim lööb pähe. Seda kasutatakse nende kohta, kes on ootamatult jõudnud kõrgele kohale ega oska seal enam inimlikult käituda. Ester jäi oma põhiväärtustele truuks igas olukorras, isegi kuningannana. Teine õppetund meie jaoks on, et Ester mõistis oma võimete piire ning oli valmis otsima Jumala lahendusi. See ülesanne oligi inimlikult liiga raske. Isegi kuningannana ei olnud Estril võimekust, et seda üksi täita. Ta oli valmis tunnistama, et vajab abi ning pöördus selleks nii kaaslaste kui Jumala poole. Sageli juhtub meil nii, et võtame suure ülesande, aga siis üritame kogu vastutust kanda üksi. Tulemus on, et projekt kukub läbi või meie rikume oma tervise. Kui Jumal annab ülesande, siis ta ei ootagi, et saaksime oma jõust sellega hakkama. Tema ise juhendab ja varustab meid, kasutades selleks sageli teisi inimesi. Meie peame olema suutelised abi vastu võtma. Kolmandaks õpetab kuninganna Ester meile veel, et isegi ihaldusväärsetel positsioonidel olijad peavad tegema raskeid valikuid ning maksma nende eest kallist hinda. Jumal andis lahenduse, aga Estril tuli kuuletuda ning seda tehes riskida oma eluga. Kuningakoja reeglid olid karmid ja paindumatud. Ainult valitsejal endal oli luba neist üle astuda. Juudi rahva päästmiseks ei piisanud Estri soovis neid aidata. Ainult vastupäevade läbitegemine ei olnud ka küllaldane. Estri kuulekus pidi minema lõpuni. Alles siis nägi ta lõpplahendust ning suutis oma ülesande täita. Tihti juhtub meilgi seda, et otsime küll Jumala juhatust, aga seejärel jätame enda osa täitmata. See oleks tänapäevases keeles sama, nagu lülitada GPS sisse, aga mitte teha selle juhiste järgi. GPS juhendab küll, aga kui meie ei kuuletu, pole sellest kasu. Seega, Ester on meile eeskujuks mitmel viisil. Jumal oli talle annud ametikoha ja positsiooni, mis võimaldas tal suurt ülesannet vastu võtta. Samas, ülesande täitmine sõltus siiski eelkõige tema omadustest inimesena ning valmidusest otsida Jumala abi ja juhtimist. Ka kõrgel kohal olevad, tunnustatud ja lugupeetud inimesed on eelkõige inimesed. Jumal saab kasutada kõiki, kes on valmis olema kuuleka südamega. Nehemia, kuninga joogikallaja. Nehemial oli Iisraeli rahva ajaloos täita tähtis roll. Ta oli Babyloni vangipõlvest tagasi tulnud juutide juht ning tegutses koos kirjatundja Esraga. Tundub, et nende koostöö laabus hästi. Nehemia tegeles praktiliste küsimustega ning Esra õpetas inimesi Jumala seadust tundma. Nehemia raamatu kolmandas peatükis on lugu, kuidas rahvas ehitas Nehemia juhtimisel üles Jeruusalemma lagunenud linnamüüri. Seda lugu kasutatakse tihti võrdpildina, kui räägitakse hea meeskonna töö tähtsusest või iga üksikisiku panuse väärtusest suure eesmärgi täitmisel. Müüri ehitamise ajaks oli Nehemia Jumalalt oma ülesande juba saanud ning täitis seda. Tema kohtumine Jumalaga ning kutse vastutus rikkale tööle toimusid palju varem tema igapäevaste ülesannete keskel. Nehemia raamatu alguses tutvustab ta iseennast sõnadega. Ma olin kuninga joogikallajate ülem. Tänapäeval ei tähenda selline ametikirjeldus meile midagi. Võib-olla mõtleme kuningakoja ülem kelnerist, kes vastutab isiklikult tema majesteedile toidu serveerimise eest. Meile tulevad silmete muinasjuttudest tuntud pildid, uhketest vormiriietest, suurtest lossidest ning kuninga ees kummardavatest teenijatest. Mõtleme, et selline luksus võiks olla päris ahvatlev. Teised olid kindlasti Nehemia peale kadedad, et ta oli suutnud jõuda nii kõrgele positsioonile. Nehemia elu tegelik reaalsus oli teistsugune. Tema tegutsemise ajal oli see töö seotud pideva riskiga kaotada oma elu. Tollal oli levinud komme, et võimukandjaid tapeti mürgitamisega. Nende joogi sisse segati mürki. Kuninga joogikallajate ülem pidi iga kord kõigepealt ise jooma valitseja karikast ning alles siis, kui on näha, et jook on puhas, ulatama selle oma isandale. Iga kord riskis ta seda tehes oma eluga. See oli töö, mis nõudis tohutud pühendumist ning ennast ohverdavat meelsust. Joogikallajate ülem oli keegi, kelle kätte kuningas julges usaldada oma elu ja füüsilise heaolu. Selle vastutusrikka ülesandega kaasnes ka palju etiketireegleid. Kuninga joogikallajate ülem pidi kogu aeg olema heas tujus. Tema kurvanäolisus võis valitsejas äratada kahtluse, et midagi on valesti. Äkki Nehemia tunneb ennast halvasti, sest joogis oli pikaajalise toimega mürk. Võib-olla ta sepitseb ise mingit vandenõu. Kuninga usaldust oli raske võita, aga selle võis kaotada ühe hetkega. Tema majesteedi isiklik teenindamine oli nagu nõrgal jääl kõndimine. Kunagi polnud teada, mille peale valitseja vihastada võis ning mis tagajärjed sellel teistele olid. Ühel päeval kohtas Nehemia sugulasi, kes olid just saabunud Jeruusalemmast. Nehemia oli palju aastaid kodumaalt eemal olnud. Teda huvitas väga, mis on vahepeal saanud tema linnast ja rahvast. Uudised olid masendavad. Sõnumitoojad vastasid olukorda ilustamata. Alles jäänud rahvas on suures õnnetuses ja häbis. Jeruusalemma müürid on maha kistud ja selle väravad tulega põletatud. Järgmiste kuude jooksul jätkas Nehemia oma tööd kuninga joogikallajate ülemana. Samal ajal palvetas ta ise pidevalt oma maa ja rahva eest. Kuninga läheduses ei tohtinud kurb olla. Nii tuli tööle minnes alati vapper ja lõbus nägu ette teha. Ühel päeval, mitu kuud hiljem, tundis Nehemia, et aeg oli palve esitamiseks küps. Ta otsustas rääkida kuningale oma rahva olukorrast ning paluda luba kodumaal käimiseks. Tema majesteet oli Nehemia vastu armuline, täitis ta soovi ning andis kaasa kirjad teistele maavalitsejatele. Need pidid garanteerima, et Nehemia rännakuid ja tegevusi ei takistataks. Nehemia asus teele, teadmata veel, kui suureks kujuneb võetud ülesanne või kui kauaks ta tegelikult ära jääb. Jumal oli temaga igas etapis, hoidis teda tee peal, andis Jeruusalemmas töö tegemiseks abilisi, varustas Nehemiat tarkusega ning andis julgust vaenlastega tegelemisel. Nehemiast kujunes oma rahvale tunnustatud juht ning tema lugu jõudis isegi piibli kaanonisse. Kas ta kunagi üldse Paabeli kuninga juurde tagasi läks, meie ei tea. Väga võimalik, et ei läinudki. Ta jäigi elama oma kodumaale, üles ehitatud müüridega Jeruusalemma. Kui keegi oleks varem Nehemiale teatanud, et temast saab Iisraeli rahva juht ning kodumaa pealinna taastaja, ei oleks ta seda uskunud. Tal oli kuninga juures oma kindel töökoht, elu läks hästi, kõik oli teada ja tuttav. Ühel tavalisel argipäeval toimunud vestlus sugulastega keeras ühe korraga kõik pea peale. Korraga pani Jumal talle südame peale ülesande, mida ta enam eirata ei suutnud. Maailma looja ise juhtis ka tema järgnevaid samme, nii ettevalmistusperioodil kui koha peal. Nehemial tuli täita oma osa, kuuletuda ning minna. Jumal tegi ülejäänu. Kõik misjonärid ja pastorid võivad tänapäevalgi kinnitada. Jumal ei näita meile kohe tervet tulevikku, vaid juhib meid sammu kaupa. Sageli tuleb ta kutse ootamatult argielu askelduste keskel. Sellele järgneb ettevalmistusaeg. Lõpuks saabub tegelik ülesande vastuvõtmise ja alustamise hetk. Misjonär saadetakse teele. Pastor põlvitab oma koguduse ees. Hingehoidja peab oma esimese vestluse. Tol hetkel me veel ei tea, kui pikaks või raskeks see töö kujuneb. Teame kindlalt vaid seda, et Jumal, kes ülesande andis, suudab meid selle täitmiseks varustada. Meil tuleb temast iga päev kinni hoida ning kuuletuda tema juhistele. Tema ise teeb meie kaudu ülejäänu. Tagasi vaadates võime vaid imestada, mida kõike on Jumal teinud, nii meie endi eludes kui meie kaudu maailma muutes. Nehemia oli kuninga joogikallajate ülem. Maailma looja kutsus ta ehitajaks, motivaatoriks ja rahvajuhiks. Mina olin tavaline koolitüdruk. Jumal saatis minu paljudeks aastateks Bosniasse humanitaarabi töötajaks ning aitas mul seal püsida. Sina võid olla õpetaja, arst, keemik või koristaja, aga Jumal võib sind küllatada ootamatu ülesandega. Mina võin veendunult kinnitada koos Nehemiaga. Kui Jumal kutsub, siis Jumal varustab. Aga ta juhtimine tuleb sammu kaupa, mitte palju maad korraga ette. Kui teeme usus ära need sammud, mida ta praegu näitab, siis õigel hetkel näeme ka järgmisi.